Lasījums no Lūkas evaņģēlija 17. Nodaļas. Vēl Jēzus saviem mācekļiem teica, nav iespējams, ka apgrēcība nenāk, bet ak vai tam, caur ko tā nāk. Tādam labāk, ja tam dzirnakmeni uzkar kaklā un to iemet jūrā, nekā tas apgrēcina vienu no šiem mazajiem. Pielūkojiet, ja tavs brālis grēko, norāji viņu, un ja viņš nožēlo, piedod viņam. Un pat ja viņš grēkotu pret tevi 7 reizes dienā, un 7 reizes vērstos pie tevis sacīdams, es nožēloju, piedod viņam. Un apustuļi sacīja kungam, vairo mums ticību. Āmen. Kāpēc apustuļi šeit pēkšņi par ticību? Jautāsim sev, gan jau arī mums mājās un draugos ir kāds, kas nepārtraukti un dara neiedzības un tad nāk nolūkties vienu dienu, divas, cik ilgi tas ir izturams. No savējiem prom mēs netiekam, bet no svešiem. Un arī mācekļi vienkārši ir ļoti godīgi un saka, ka viņi tādu cilvēku ar laiku sāk ienīst. Un droši vien, ka mēs arī nevarētu tā bezgalīgi sadzīvot, saprotot, ka tas nekad nebeigsies. Tādēļ vairo arī mums ticību. Mēs paši vairs nevaram nest, tad vairo mūsu garīgos spēkus. Šajā vietā nevajag sākt skaitīt, cik tad reizes ir jāpiedod, vai patiesi 49, un ko pēc tam tad var gāst pa galvu. Kamēr mēs skaitām tās reizes, tikmēr mēs paši izmaināmies. Un vienā brīdī vairs neskaitam, jo esam saskaitījuši, ka tas ir bezgalīgi daudz reižu. Jo runa nav par skaitīšanu, bet par piedošanu, par tīru sirdsapziņu, nevis par baltiem krakliem, ne par podu ārpusi, bet par dvēseles tīrību. Cita varianta nav. Tas ir tas pats bezgalīgais bezdibens, kas šķir un savieno. Ja tu nepiedod, ja tu neatmet savas sliktās ļaunās domas, tad nav jēgas tālāk dzīvot. Tāda dzīve ir kā akmens kaklā. Un tad cilvēki šķirs, aiziet depresijā. Tikai Jēzus mums nesūta šajā bezgalīgajā bezdibenī. Tas ir mērs, lai mēs labāk saprastu. Arī dzirnakmens ir tā līdzība, kas rāda vērtības mēru. Ja tu esi prom no Kristus glābšanas, tad ir vienalga, ko tu dari, kā tu dzīvo, tad jau tu tagad esi miris. Novērtē to, ko tu pats atdod, nepieņemot savu dzīvību, savu iespēju aizvien mainīties, savu iespēju izvēlēties starp labu un ļaunu. Dievs pats ir klauvējis un klauvē pie tavām iekšējām durvīm. Neesi tik iedomīgs uz savu pareizību, uz savu zināšanu, caur kādu apgrēcībai ir jānāk. Ja nu pēkšņi caur mani šis apustuļu sauciens pēc ticības ir tas, ko viņi ir sapratuši kā vienīgo glābiņu, arī tur, esot Kristus priekšā, tad vēl jo vairāk mums ir jāatveras pie visa, ko viņš mums dod, pie vārdiem, pie lūkšanas, pie vakarēdiena, lai no mums nāktu nevis apgrēcinājums, bet palīdzība, sapratne, līdzjūtība. To izlūksimies viņam arī šajā rītā. Āmen.